ሄሎ ከመይ አምሲኹም ሰላም ክትብሉ ተስፋ ገብር ኣብ ናይ ሶማሊ ዝተፈነወ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍል ትግርኛ ብጋዜጠኛ ተወልደ ዝተገብረ ናይ ሕቶን መልስን ምስ ኣቦታት ኣቡነ ልቋስን ምስኦም ዝመፁ ኣጋየሽን ብጣዕሚ ዝሕዝን ናይ ጋዜጠኝነት ንምግባር ዝጎደሎ ዓይነት ኣተሓታትታ እዩ ነይሩ። ሕቶ ይሕተት ቀፂልካ ግን ንምፅራይ ግን ዝግበር ዝነበረ ወይ ሓቅታት ንምፍላጥ ዝግበር ዝነበረ ኣካይዳ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። እዚ ነገር እዚ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ምናልባት እቲ ሓቂ ከይፍለጥ ሞ ሰላምን ሕብረትን ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ንከይመፅእ ንዝግበር ፃዕርታት እውን ሕማቅ ደገፍ ዝህብ ስለ ዝኮነ ነገር እንደገና ኣብ ግምት ክእትዎ ንሓትት። ስመይ ኣማኑኤል ስጋ ምባል ካብ ሻርለት የቅኒልና።
ሰላም ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ። መጀመርያት ናይ ትማሊ ምስ ኣባ ልቋስ ዝገበርኩምሞ መደባት ሰሜና እዮ። ብመጀመርያ ግን ክእርመኩም ደሊ ንኡሃን ቅዱስ ሲኖዶስ ኢልኩም ኣፋሊጥኩምም እሞ ንሶም ዝበልዎ እዮም እምበር ፓትርያርክ እንተዘይብሉ ቅዱስ ክፅዋዕ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ በዚ መሰረት ብሕጊ ቤተክርስትያን መሰረት ሲኖዶስ ተባሂሎም እዩ ክበሃል ዘለዎ። ካልኣይ ኣባ ልቋስ ከም ዝበልዎ ደሞዞም ሓጊዝና እዮም ሓጋዚቶምን ጀርናሎም ሲኖዶስ ጌሩሎም ኣሎ ኢሎም ተዛሪቦም እንተ መናፍቃን ኮይኖም ስለምንታይ ኣገዝኦም ኣቐሚፀሞም ንምንታይ ደሞዝን ሓጋዚቶም ተገይሩሎም እሞ መናፍቃን ይሕግዙ እዮም ማለት እዮም። ብካልኣይ ድማ ምስ መናፍቃን ርክብ ስለ ዝፀንሖም ኮፍ ኣቢልና እዮም ብራኬ ጥራይ ክህቡ ኢልና እዮም ስለዘይቀፀልዎ ግን ካብ ቦትኦም ከም ዘይወፁ ዳዊት ጥራይ ክደግሙ ሲኖዶስ ስለዝወሰነሎም እንቀሳቀሱ ኣይከኣሉን ኢሎም ዝሕዝን። ንምንታይ ሲኖዶስ ይኣስር? መናፍቃን እንተኮይኖም ከንምንታይ ዘይስጎጉ? ካብ ኢትዮጵያ መነኮሳት ረኺቦም እኳ ደኣ ካብ ደብረ ዳሞ ብከበሮን ፀናፅልን እናዘመሩ በፂሖሞም ኢሎም መናፍቃን እንተኮይኖም ንምንታይ ብመዛምርን ብፀናፅልን ገይሮም በፂሖሞም? ናብ ዓለም ናይ ዓለም በፃሕቲን መፂኦም ኩሉ ተዛሪቦም ብሃይማኖት ድማ ኢናይነእትና ኢሎም መሰሎም ድማ ሓልውሎም ከምሕልወሎም ኢናኢልና ተሰሚዕና ኢሎም እሞ ደኣኒ መሰሎም ተሓሊሎም ድዩ ንምንታይ